ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም ክልተ ሓምለ 2016 መረፃ ንመሪሕነት ኣብ ኣውስትራልያ ክካየድ እዩ። ነዚ ብዝምልከት ምስ ፍቕረ ራታ ወይ ከዓ ፍቕረ ራያ ኣብ ኣውስትራልያ ንልዕሊ 27 ዓመታት ነባሪ ዝኾነን ምሩቕ ፖለቲካል ሳይንስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስን ንሽዕላል ከነካይዲና ምሳና ክፀንሑ ይዕድመኩም። ኣቶ ፍቕረ፣ እዚ ምርጫ ነትናትና ሕብረተሰብ ከመይ እዩ ዝርዮ? እቶም ቀንዲ ጸለውቲ ነጥብታት ማለት እዩ ነቶም ፓርቲታት ንክመርፁ እንታይ እንታይ ኣብ ግምት ዝኣትዉ? እቶም ፓርቲታት ከ እንታይ እንታይም እቶም ፍልልያቶምን ምምሳሎምን ኣብዚ ክንዛረቡ ኢልና። እተን ፓርቲታት መቸም ተን ዓበይቲ ተን ቀንዲ ማለት እዩ እንታይ እስኪቲ ዝፈላለየን እቲ ዓበይቲ ጉዳያት ማለት እዩ ወይ እቲ ዓበይቲ እሹታት ንብለን ብምንታይ ከይመሳሰላ?
ጽቡቅ፣ እስኪ ብሊበራል ንጀምር። ናይ ሊበራል ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ናይ ግሊ ትምህርቲ ቤታት ኣጠናኺርካ ተምሃሮ ብግሊ ትምህርቲ ቤት ላድጎምካ ጠንካራ ዝኾነ ትምህርቲ ካግኒ ኣለዎ ኢሎም ዝኣምኑ እዮም። እዚ ትብል ተለና ምሳሌ ብዩኒቨርስቲ ደረጃ ንውሰዶ። ናይ መጀመርያ ድግሪካ ትወስድ ዘለካ ያው ሂክስ ዝበሃል ፖስት ግራጅት ሰርሕ ተለካለ ፒልስ ዝብልዎ በዓላቶም ቶም ተምሃሮ ክካፍሉ ኣለዎም ዝብል ኩነታት እዩ ኣለዎም። ብሓለፈ ግዜ እውን ዕግርግር ትወፅዮ ነበር ኣብ ዩኒቨርስቲታት እዚ እዩ ለበር ኣብዚ ትፈለየ ሓሳብ ኣለዎ። ተምሃሮ ምትስመረቑ እዮም ክካፍሉ ግብኦም። ናይ ግሊ ትምህርቲ ቤት ካብ ምጥንኻር እቲ ናይ መንግስቲ ትምህርቲ ቤት እውን እላሓገዝካ ክናጠናኽሮም ይግብአ እናባህሊ እዩ። ብካሊእ ብናይ ኢሚግሬሽን ንሰዶ ሊበራል ዝወስድ ቦታ እዩ ሚሊታራይዝድ ብልኾነ ካብ ሓደ ዓዲ ላባና ንኣውስትራልያ ከይመፅእ ብሚሊታሪ ምሕላይ ካብ ባሕሪ መሊስካ ምውሳድ እዩ።
ኣብዚ ሕጂ ይመሳሰሉ እዮም ማለት እዩ
ወይ ይመሳሰሉ እዩ። ለበር እውን ክመፁ ኣይደሊ ፕሮሰስ ዝግበሮ ግን ኣብዚ ተለይኮነስ ካብዚ ውጪ ኮይኑ ክሻዕ 450 ሚሊዮን ዶላር ውጪ ገይሩ ኣብ ፓፓ ኒው ጊኒያ ብካልእ ዓዲ ቦታታት ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣውተለካ ዲቴይንድ ገይርካ ምፅናሕ ኣሎ እዩ። ኣብዚ ግሪን እዞም ስደተኛ እዚኣቶም ተፃሪዮም ብኣስቸኳይ ላብ ልክድዎ ይኽእሉ ለኣውስትራልያ እውን ክኣት ኣለዎም ኢሎም ይከራኸር እዮም። ኣብዚታት እቲ ዲፈረንሶም ኣብዚ ይመስል። ብካሊእ ናይ ታክስ ጉዳይ እዩ። ብታክስ እንተ ንሪኢ ኮይና ሊበራልስ ተኣዮም ዝኣምኑ ንቢዝነስ ንካምፓኒ ዓብዪ ናይ ቅናሽ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ይኣምኑ እዮም ትምልቶም ሃባትም። እዚ እንድሕር ገይርና ብዙሕ ሰራሕተኛታት ክንቆፅር ንኽእል ኢና፣ ዓዲ ክተዓቢ ትኽእል እያ፣ ብዙሕ ነገር እውን ክንገብር ኢና ኢሎም ይኣምኑ እዮም። እቲ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ወዛደር ዝኾነ ግን ትክክለኛ ግቡኡ ካፊሉ ክነብር ኣለዎ ትብል ተለዉ ለበር ኣይኮነይ እዚ ክኾን ዝግብኦ እንዲያውም እቶም ካምፓኒ እዮም ብዙሕ ክካፍሉ ዝግብኦም እቶም ሃባት እዮም ክከፍሉ ይግብኦም ኢሉ ይከራኸር እዩ። ስለዚ ትመርፅ ዘለና ኣወዳዲርና ኣዩ ኢሉ ኣና ክጠቕመና ዝኽእል ኢልና ምምርማሪ ምጥያቅ ያድልየና እዩ ማለት እዩ። ብሬፊጂ ለምሳሌ ትወስዶ ዘለና ለምሳሌ ሓና በተለይ ሓና ኣፍሪቃውያን ለምሳሌ ብከዚ ዘሎ ስታስቲክ እንድሕርዮ ኮይና ሳውዝ ኣፍሪካ 140128 ህዝቢ እዩ መፅኡ። እዚ ትባሃል ሳውዝ ኣፍሪካ ግን ትፀሊም ጥራሕ ኮነ እቲ ፃዕዳ ሳውዝ ኣፍሪካ እውን ሳውዝ ኣፍሪካ ተባሂሉ መፅ እዩ። ግብፂ 33,33,497 እዩ። ዝምባብ 20,187 እዩ። ሱዳን እኳ ብሓፃር ግዜ 19,000 በፂዑ እኒሄ። ናብ ኢትዮጵያ ንምሳ እንድሕ ንወስዶ ኮይና ግን 5,600 ስደተኛ ጥራሕ እኒሄ። እንደገና 5,633 ቆልዑ እዚ ተወሊዶም ኣሎ። ስለዚ ትሪኦ ተለና ላውሓድና ኢና ከለና ኣንሕና ከዚ ኣብ ምርጫ እውን ትኾን ተሎ ላጠናኽርካ እንዳ ላበዛሕና እንዳ ንረኸድ ኮይና ዲማንድ እውን ክመፅእ ኣለዎ። ዛስዋይ ለምሳሌ ኣብዚ ምርጫ እዚ እንታይ ኣሎ ኢንዲፐንደንት ዝበሃሉ ኣለዉ። እቶም ኢንዲፐንደንታ እዮም ናሽናል ዝበሃሉ እኒሄ። ናሽናል ከዚ ተሓረስታይ ወኪሎም ንመፅ እዮም። እዚ ኮሊሽን ፈጢሮም ምስ ሊበራል ኮይኖም እዮም ልመዋጎት ኣለዉ። እቶም ኢንዲፐንደንት እንደገና ከምዚ ዓይነት ነገር ሒዞም ይመፁ እዮም። ከዚ ፓርላማ ሃንገ ትገብር ተሎ እሳቶም መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቕሞም ይልጓዩ ወይ ሚኒስተር ክኾን እየ ወይ እዚ ትቡን ዲኹም ናባዕላቶም ጥቕሙን ሓልዮም እዮም
ውዕላት ገብሮም
ውዕላት ገይሮም እዮም ልኸዱ ኣለዉ። ስለዚ ኣብዚታት ንኣና ልውክል ኣይኮነይ። ስለዚ ጥቕልል ብለ መልክዑ ትርኢ ተለና እዘን ነጥብ እዚአን ኢና ከዚ ክናተኩረን ዝግብአና ተኩርና ክንሪአን ዝግብአና ማለት እዩ።
እማ ሓደ ካብቶም ናትና ሕብረተሰባት ማለት እዩ እዞም ኣርስታት ጠቂስካዮም ኣለካ ናብ መድመፂ ነቕጣ ክኸዱ ከለዉ ቅድሚ ዝወሰንዎ ውሳነ ድኦም መብዛሕትኡ ግዜ ናብቲ ኩሉ ግዜ ዝድግፍዎ ዝነበሩ ሰልፊ ይኹን ኣባል ባይቶ ንዑ ድዮም ዝድግፉ ወይስ ሓሳቦም ናይ ምቕያር ተኽእሉ ኣለዎም ምስ ምቅያር ናይ ፖሊሲታት እዚ?
ኣብዚ እቲ ዋና ነጥብ ክናምፅ ዝግበና ኢብራሂም መብዛሕትኡ ግዜ ናይና ሰብ ኣብ ምንታይ ኢሉ ላተኩር ኣብ ኢሚግሬሽን ኣብ ቻይልድ ኬሪ ኣብ ስያተን ብዙሕ ግዜ ንርኢ በተለይ ኢሚግሬሽን ቤተሰብካ ስደት ስለሎ ብዚ ጥራሕ ንገብሮ ኣለና ክንሓስቡ ዝግበና ግን ብታዓዲ ደረጃ እዩ። ከዚ ኣውስትራልያውያንና ብንኣውስትራልያ ኣዩን ኢሉ ኣውስትራልያ ዝጠቅም ናይ ወይና ተለይኮነ ጥቕምስ ብኣውስትራልያ ደረጃስ ለኣውስትራልያ ዝጠቅም ፖሊሲ ኣዩን እዩ። ከዚ ዚአን መዛዕትን ግዜ ኣብዚ አን እኒዋ ለምሳሌ ናይ ህክምና ጉዳይ ንርኢ ለምሳሌ ኣብዚ ብዓብዪ ክጥቀስ ዝግበሮ ሊበራል ሜዲኬር ናግሊ ክኾን ኣለዎ ኢሎም ንኣምኑ እዩ 1983 ፍሬዘር ፕራይም ሚኒስተር ነይሩ ኣብዚ ዓዲ ሽዑ እዚ ለዊጥዎ ነይሩ እዩ ሜዲኬር ድሕሪኡ በብሆ ክመፅኡ እንደገና ዝቀየሮ ከዚ ክልተ እዩ ነገር እኒኦ ሓደ ፕራይቬት ዝኾነ ሜዲካል ኣሎ ሓደ ለለ ሜዲኬር እኒኦ እቲ ሜዲኬር ብነፃ ትህከመሉ ማለት እዩ እቶም ሊበራል ግን በጭራሽ ሜዲኬር ካፊልካ ኢኻ ክትከም ይብለው ከዚ ብዙሕ ሕክምና ላለኒ ብሰሙን ውሽጢ ደምርመራ ሰገራ ምርመራ ሽንቲ ምርመራ ራዲዮሎጂ ግዛዕ ተኸታ ዘለዋ ኤቨሪ ታይም $7 ክፈሉ ዝባል ነገር መፅን እዩ $7 ትካፍሎ ኣለዉ ንሜዲካል እውን መዕደገ ኣያግኑ እዩ ለምሳሌ ካሊእ እንደገና ዘለ ኮንሴሽን እኒኦ እዚ ትሰርሕ ዳ ኮይኑካ ትወስዶ መድሓኒት መንግስቲ ይድጉመልካ እዩ እዚኦም ለበር እዮም ሊበራል ግን በዚ ይቃወሙ እዮም መጨራሽ ክኾን ይብሉ እዩ ኢሉ እዚ እውን ከዚ ኣብ ግምት ክንወስዶ ኣለና ነጋጉሓት እንታይ ዓይና ክንገብር ብሜዲካል እንታይ ዓይና ክንገብር ብትምህርቲ እንታይ ዓይና ክንገብር ብታክሴሽን እንታይ ዓይና ክንገብር ኢልካ ኢኻ ግዛዕ ትገብሮ ትኽእል እዚአን ድሕር ናገናዘብ ኮይና ኣዩን ይሐሽ ሃውሲንግ ብልምልክታ ይመስል ምሳሌ ሊበራልስ ኩሉ ኣይሽፉን ወይ ለበር እውን ንድግፎ ትበለ ካዓቅሙ ላዕሊ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከዚ ፕሮሚስ ምግባር ኣብ ምርጫ ዘሎ ነገር እዩ ፕሮሚስ ምግባር እንደገና ኩሉ ክትፍፀም ኢልካ ኣይተወስዶ እዩ ሌስ ካም ቱ ዘ ፖይንት ኦፍ ፋክትስ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ይመሳሰል እዩ ና ክልቲኦም ፖሊሲ እውን ግን ኣዩን ይሐሸና ልተዓዲ እውን ንኣና ጥራሕ ተለይኮነስ ልተዓዲ እውን ዝደቅና እውን ማንኛውም ደረጃ ለምሳሌ ሊበራልስ ናይ ዩኒየን የበላይነት ኣይቕበሉ እዩ ለበር ይቕበል እዩ ዩኒየንስ ኣብ ስራሕ ቦታ ወኪሎም ካ ይማገቱልካ እዮም ሊበራል እንደገና እዚ ክኾን የውሉ እዚኦም ክእገድለዎም ይብል እዩ ስለዚ ምስቲ ወዛደር ምዃንካ
ሕጂ ኣብዚ ተሳትፎ ናይቲ ሕብረተሰብና ይመርፅ ዶ ለውጢ ይገብር ኣሎ ዶ ትብል ኣብቲ ብሓፈሽኡ ኣፍልጡ ከመይ እዩ
እዎ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ እዩ ሓደ እቲ ትምሃረ ሃይሉ እውን ምስ መንግስቲ ተሓቢሩ ስለ ምርጫ እውን ሲሚናራት ኣይተዋወይ ግዴታ ስለኾነ ይመርፁ ሎ በይ መብዛሕትኡ ግዜ ንሪኦ ኣለኹ ኢሚግሬሽን ጥራሕ ኢሉ ኣተሓዞ ኢሚግሬሽን ብቻይልድ ኬሪ እዚአን ኣተሓዙ በ ብካሊእ ኣይሪኦለይ እዚ እንድሕር ኮይና ውልቀ ናባዕልካ ድሌት ምሙላእ ጥራሕ ይመስለኒ ናቲ ዓዲ ጥቕሚ ኸታ ይመስል ኣበይ ኢና እኒአና ከዚ እኳ ንሕና ኣብዚ ኣለና ካብ ደግም ደቅና ዘይ ኣር ቲንኪንግ ኣባውት ኣውስትራያን በይ ካብቲ ልመፁሉ ኣኹን ካልኣት ጀነሬሽን ኩሉ ግዜ ናብ መጀመርያ ጀነሬሽን ስለ ንመፀሉ ዝሓስብ በይ ካብ ካልኣት ጀነሬሽን ጀሚሩ ስለ ዘለዎ ዓዲ ዝሓስብ ስለዚ እቶም ደቅና ታይ ያዋፆም እዩ ከዚ እቲ መራፂ ክመሃር ኣለዎ ምስ መንግስቲ ክነጋገር ኣለና
ኣቶ ፍቅረረታ ነዚ ዝሃብካኒ ሓፂር መብሪ ኣዝየ የመስግነካ